Tačno je 17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti gudački kvintet Antona Brucknera. Nemački kompozitor Anton Bruckner je tokom svog stvaralaštva najveći doprinos dao simfonijskom žanru, kao jedan od velikih 19-vekovnih simfoničara, koji je doduše kasno dobio zasluženo priznanje, uno je pre svega određene inovacije u formu, poput zamagljivanja granica unutar oblika, stavljanja akcenta na razvojni deo sonatnog oblika i rada sa tri tematska kompleksa u prvom stavu. Njegovo vagnerijanstvo našlo je odraza u načinu tretmana orkestra, koji je masivan sa širokom upotrebom limenih duvačkih instrumenata. Međutim, i pored svega navedenog, Bruckner je uvek održavao živu vezu sa tradicijom, te je za života etiketiran kao muzički konzervativac. Iako se izuzetno divio Wagneru, najmarkantnijoj ličnosti naprednjaka, bio je percipiran kao deo muzičkog kruga Franca Brendela, koji se oštro protivio novonemačkoj školi i Eduardu Hansliku. Taj Brucknerov specifičan odnos prema muzici, koji je posmatrao kao polje inovacija, ali i kao deo tradicije, prepoznaje se i u njegovom kamernom stvaralaštvu, iako ono zauzima periferni deo njegovog rada. Ipak, gudački kvintet, o kome ćemo danas nešto više reći, sadrži određene karakteristike njegovog opšteg kompozicionog izraza i izdvaja se po svojoj složenosti. Status kamerne muzike se tokom 19. veka menjao, ali je ona dugo bila zasenjena muzičkim žanrovima koji su redovno izvođeni javno, operom i koncertima. Kompozitori novonemačke škole su žanr kamerne muzike smatrali provincijalnim i akademskim, tako da je u vreme kada, na primjer, Brahms daje značajne priloge kamernom stvaralaštvu, ono bilo u mnogome potisnuto na periferiju muzičkog stvaralaštva. Muzički kritičar Theodor Helm je tako 1892. godine, nakon slušanja Brahmsovog kvinteta, konstatovao da je delo majstorski napisano, ali da je kamerna muzika žanr koji je delotvoran samo u malom prostoru i koji se obraća uskom krugu ljudi. Simfonija je, sa druge strane, sposobna da inspiriše. Tek će u 20. veku kamerni izraz preuzeti ulogu simfonije i postati polje istraživanja i inovacija. Bruckner je možda i zbog ovakvog odnosa javnosti prema kamernoj muzici prvi kvintet napisao tek 1879. godine, kada je već bio zreo autor. On nije imao velikog iskustva rada sa gudačkim ansamblom, budući da je pre kvinteta napisao svega dva kvarteta pod mentorstvom Ota Kitzlera. Reč je o skercu za kvartet u G-molu i kvartet u C-molu. Zapravo, kvintet i ova dva dela su jedina kamerna ostvarenja za gudački sastav u Brucknerovom opusu. Gudački kvintet u F-duru nastao je 1878. godine tokom kompozitorovog boravka u Beču. Iako je violinista, kompozitor i dirigent Josef Helmsberger poručio gudački kvartet od Brucknera, nemački autor je napisao violski kvintet. Nakon molbi Helmsbergera da dopiše skerco, umjesto zahtevnog intermeca koji će postati samostalna kompozicija, Bruckner je napisao skerco u D-molu. Skerco će u verziji iz 1884. godine biti premešten na mesto drugog stava. Osnovna karakteristika kvinteta jeste razvijeni modulatorni plan koji pokazuje izuzetnu harmonsku smelost kompozitora. U tom smislu zanimljiv je opis dela koji je dao muzički pisac Joseph Brand, govoreći da u kvintetu pet izvođača traži tonalitet, parafrazirajući naziv Pirandellove drame. Te modulacije se odvijaju zajedno sa brojnim polifonim postupcima koji dinamizuju muzički tok, a kojima se Bruckner posebno bavio u svojim orguljskim delima. Što se tiče rada sa ansamblom, iako viola ima posebno mesto u kompoziciji, autor se trudio da podjednako tretira sve deonice stvarajući masivan zvuk. Ipak, Bruckner gudački sastav tretira kamerno. U tom smislu, većina teoretičara danas odbacuje pisanje savremenika koji su u kvintetu čuli simfoniju za pet gudačkih instrumenata. Naprotiv, muzikolog Robert Simpson je napisao da je reč o idiosinkratičnom delu i najdubljem kamernom ostvarenju još od Beethovena. Jedine paralele sa Brucknerovim simfonijama mogu se eventualno pronaći u finalu, čiji su početni taktovi veoma bliski načinu na koji autor pristupa početcima simfonija sa tremolom koji služi kao fon rađanju prve teme Ex Nihilo. U svakom slučaju, ovo obimno i složeno delo nesumnjivo pokazuje originalan rukopis, tada već stvaralački zrelog Antona Brucknera. Brucknerov kvintet ćemo slušati u izvođenju kvarteta Fine Arts i violiste Gila Sharona.
Thank you. Thank you.
Slušali smo Brucknerov kvintet u izvođenju kvarteta Fine Arts i violiste Gila Sharona. U nastavku autograma čućemo i tri orkestarska komada Brucknera u interpretaciji orkestra Bečke filharmonije i Leonarda Bernsteina.
Thank you.
Bila su ovo tri orkestarska komada Antona Bruknera u izvođenju orkestra Bečke filharmonije i Leonarda Bernsteina. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Bruknerovom gudačkom kvintetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.